«Що за дурня?» – здивувався Три Галки, під'їжджаючи ступою ближче. «Немає проїзду?» «Глейд є?» – запитав найближчий алебардник, не виймаючи з рота прутика, якого жував, невідомо чи то від голоду, чи щоб згаяти час. «Який глейд? То що, мор? А може війна? За чиїм наказом блокуєте шлях?» «Короля Недоміра, пана Кайнгорна!» Стражник пересунув прутик у протилежний кутик рота і вказав на хоругву. «Без глейту в гори не можна!»
«Ідіотизм якийсь!» Сказав Геральт змученим голосом. «Це ж аж ніяк не Кайнгорн, але Холопільський край. Це Холопілля, не Кайгорн стягує мито з мостів на Браа. Що має до того Недомір?»
«Не мене питайте!» Стражник виплюнув прутик. «Не моя справа. Мені аби глейти перевіряти. Якщо хочете, балакайте із нашим десятником».
«А де він?»
«О, там, за садибою митника, на сонечку гріється», – сказав алебардник, дивлячись не на Геральта, а на голі ноги зеріканок, які ліниво потягувалися у сідлах. За хаткою митника на купі висушених колод сидів стражник, руків'ям алебарди малюючи на піску жінку, а скоріше її фрагмент, побачений з оригінального ракурсу. Поряд із ним, делікатно пощипуючи струни лютні, напівлежав худий чоловік у насунутому на очі химерному капелюшку кольору сливи, оздобленому срібною пряжкою і довгим нервовим пером чаплі. Геральт знав той капелюшок і те перо. Прославлені від буйни до яруги, знамениті у дворах, фортецях, шинках, заїздах та борделях, особливо у борделях.
«Любистку!»
«Відьмак Геральт!» – з-під капелюшка глянули веселі сині очі. «Оце так! І ти тут? Глейта раптом не маєш?»
«Що ви всі з тим глейтом?» – відьмак зіскочив із сідла. «Що тут відбувається, любистку? Ми хотіли перейти на другий берег. Бра, я і той лицар Борг, Три Галки і наш ескорт. А як виявилося, не можемо!»
«Я також не можу!»
Любисток устав, зняв капелюшок, уклонився заріканками з перебільшеною галантністю.
«Мене також не хочуть пропускати на той берег. Мене, любистка, найславетнішого менестреля і поета у радіусі тисячі миль, не пропускає оцей от десятник, хоча, як бачите, також людина мистецтва».
«Нікого без глейта не пропущу», – сказав десятник понуро, після чого додав до свого малюнка фінальну деталь, дзьобнувши кінчиком держака у пісок. «Ну і обійдемося», – сказав відьмак. «Поїдемо лівим берегом до Генгфорсу. Дорога довшою буде, але як треба, то треба».
«До Генгфорсу?» – здивувався Барт. «Так ти, Геральте, не за Недоміром їдеш? Не за драконом?»
«За яким драконом?» – зацікавився Три Галки.
«Не знаєте? Правда не знаєте? Ну, тому що вам про все розповісти, панове. Я все одно тут чекаю. Може, буде їхати хтось із глейтом, хто мене знає і дозволить приєднатися. Сідайте!»
«Зараз», – сказав Три Галки. «Сонце майже на три чверті у зеніті, а мене сушить, як холера. Не розмовлятимемо із сухим писком. Теє, веє, рисю до містечка та купіть барильце».
«Подобаєтеся ви мені, пане?»
«Борг, званий Три Галки».
«Любисток, званий Незрівняним. Деякими дівчатами».
«Розповідай, любистку». Геральта охопила нетерплячка. «Не будемо ж тут стерчати до вечора». Барт обійняв пальцями гриф лютні, різко вдарив по струнах.
«Як зволите, мовою цвітастою чи нормально?»
«Нормально».
«Прошу».
Любисток не відклав лютню.
«Тож послухайте, шляхетне панство, що трапилось тиждень тому неподалік міста Вільного, Холопільням званого. Отож, світанком блідим, ледь сонечко раннє рожевим забарвило імлу над луками».
«Мало бути нормально», – нагадав Геральт. А хіба ні? Ну, добре, добре. Розумію, коротко, без метафор. На пасовиське під Холопілям прилетів дракон.
Сказав відьмак, щось воно неправдоподібно. Уже скільки років ніхто не бачив драконів у тих краях. А чи не був то звичайний ослизг? Трапляються ослизги майже такі великі.
Не ображай мене, відьмаче. Я знаю, що говорю. Я його бачив. Так уже сталося, що я саме був у Холопілі на ярмарку і бачив усе на власні очі. Балада вже готова. Але не захотіли ви.
Розповідай, був він великим.
І три кінські корпуси. У холці не вищий за коня, але куди більш масивний. Сірий, наче порох.
Значить, зелений.
Так, прилетів несподівано. Впав просто на стадо овець, розігнав пастухів, затовки з дюжину звіряток, чотирьох із жер, а та й полетів.
Полетів. Геральт покивав. І кінець?
Ні, бо наступного ранку прилетів знову, цього разу ближче до містечка. Спікірував на громаду бабів, які прали білизну на березі Бра. Ото вони втікали, людоньки, у житті я так не сміявся. Дракон же зробив пару кіл над Холопіллям і полетів на пасовиська. Там знову взявся за овець. Тільки тоді й почалися розгардіяш і замішання. Бо раніше мало хто повірив пастухам. Бургомістр мобілізував міську міліцію і цехи. Але поки ті сформувалися, плебс узяв справу в свої руки і усе вирішив.
Як?
Цікавим народним способом. Місцевий шефський майстер, такий собі козоїд, вигадав спосіб проти гадини. Забили вівцю, напхали її щільно чимерником, беладонною, блекотою, сіркою та шефською смолою. Для певності, місцевий аптекар улив усередину дві кварти своєї мікстури проти черяків, а жрець із храму Креви помолився над стервом. Потім поставили препаровану вівцю посередині стада під першим кілком. Насправді ніхто не вірив, що дракон спокуситься на те смердюче на милю гівно, але реальність перевищила наші очікування. Не звертаючи уваги на живих та бекаючих овечок, гад проковтнув наживку разом із кілком.
І що, кажи, любистку?
А я що роблю? Кажу ж! Слухайте, що було далі. Не минуло й стільки часу, скільки треба вправному чоловікові, щоб розшнурувати дамський корсет, як дракон почав раптом ричати і пускати дим передом і задом. Крутився, намагався злетіти, тоді осовів і знерухомів. Двійко добровольців рушили, аби перевірити, чи отруєний гад ще дихає. Були то місцевий грабар і місцевий дурень, народжений недумкуватою дочкою лісоруба і підрозділом найманих пікінерів, які пройшли Холопіллям іще за часів рокошу воєводи Нужибоба.
А тут ти брешеш, любистку.
Не брешу, тільки прикрашаю, а в тому є різниця.
Невелика. Розповідай, шкода часу.
Тож, як я казав, грабар і мужний ідіот вирушили як розвідники. Потім ми насипали їм малий, але милий для ока курганчик.
«Ага», – сказав Борг. «Значить, дракон був іще живим».
«Ще яким?» – весело сказав любисток. «Живим, але був таким слабким, що не зжер ані грабаря, ані дурбецела, тільки що кров полизав. А потім на загальне розчарування відлетів, здійнявшись у повітря із чималим зусиллям, що півтораста ліктів із гуркотом падав і злітав знову. Інколи йшов, тягнучи задні лапи. Ті, що посміливіші, пішли за ним на відстані погляду. І знаєте що?»
«Кажи, любистку!»
«Дракон заліз в ущелини у Пустульських горах, поблизу від витоків Бра, і сховався у тих печерах».
«Тепер усе ясно», – сказав Геральт. «Дракон, скоріше за все, у тих печерах століття перебував у летаргії. Я чув про такі випадки, і там також має бути його скарбниця. Тепер я знаю, чому блокують міст. Хтось хоче накласти на ту скарбницю лапу, і той хтось – Недемір із Кайнгорна».
«Саме так», – сказав трубадур. «Усе Холопілля аж кипить з цього приводу, бо вважають там, що дракон і скарбниця належать їм.
але вагається повстати проти Недоміра. Недомір – щеня, він ще й гулитися не почав, але вже встиг довести, що проти нього повставати небезпечно. А той дракон йому потрібен диявольський, тому він так швидко і відреагував.